Türkmen awadyň Puşkin köçesiniň ugrunda ýerleşýän köprüniň aşagyndaky söwdegärler şuwunlar satuwdaky önümlerini ýygnamak bilen başagaý. Olaryň bugünkü başagaýlygy söwda bilen bagly däldi, köpden bäri oturan söwda ýerinden göçürilmek bilen bagly. Ýerli häkimligiň buyrugy bilen 1-nji martdan başlap açyk bazarda edilýän bu söwda satyk doly ýatyryldy. Düýün bize häkimligiň işgärleri gelip bu ýerden zatlaryňyzy aýyryň diýdiler we düýünden bäri her kim tapan tupan zatyny ýygnamak bilen başagaý. Häzirki wagtda söwda durdy. Her kim hem çıkaran dağıtlarını tereden maşina yükleyer deyip Farab'dan gelip bu tayda gök sevdasını diyen 33 yaşlarındaki parakat kurrun veriyer. Parakatın aitmağına göre hekimliğin işgarları 1. Mart'ta öğlen saat 3'ten son gelip başlayaptırlar ve onlar halka bu çarenin ne için geçirilen digi varada hiç kili takip maglumat veren oklar. Emma dükkan eyerlerinin arasında eğran mışmışlardan çen tutulsa bu göçüye göçlük bağların teorikindeki geçirilmeye tayarlanılan ulu yovar bilen bağlı. Mälim bolşuna göre Prezident Berdi Muhammedowyň buyrugy bilen häzirki döwürde tuş ýurtda ýowar geçirilýär. Ýowardan soň şol wazaryň gaýtadan işe başlamagyna ruhsat edilip edilmejegi hem belli däl. Ul wazaryň Qırasında yerleşen bu açıq sevdan okudunda sevdagarların ağlavası gök sevdasını ediyen adamlar, gök satyan sevdagarların aitmağına göre ağzalyan Dinevur köprinin aşağı lomay gök sevdasını ediyenlerden takminan 30 teori adamın kazanç ediyen yeri. Lomay gök sevdası ile meşgullanlayan adamların sevdan okudlarının göçürülmeyi bu arada tavşırıktan sonra ağzalyan yerde maşinların ulu dokunuşu emele geldi. Adamların ağlavası sevdan okudunun doğru ayrılmak ehtimallığı bilen yüz ve yüz olan son öz satyan gök önümlerini bu taydan alıp çıkmağın aladasında. Menem häzir maşinimi çıkarıp bilmän otyryn. Öňümde beýleki maşinler bolan soň men birazajyk garaşmaly bolaryn. Şolar çıkarsalar menem öz maşinimi çıkarjak diýip 35 ýaşlarındaky sewdegär ýigit Nuryagdy bu ýerdäki ýagdaýdan söz açýar. Nuryagdynyň aýtmagyna görä aldym berdimli ýagdaý emele gelen soň sewdegärler üçin kreýine maşin tapmagam kynlaşypdyr. Tapdıran halatında hem maşinların kreyi adatta kısımdan has yukarı olup hedir kiçenrak maşinlaram her katnağına 20-25 manat soruyarlar. Bu yerinin sevdegarlarının esas satyan haritları kartoşka soğan ve dürlü sitrus meyvelerinden varat. Sevdegarlar bu tayda satyan haritlarını uzak ovalardan getiriyarlar. Tomus aylar olsa koşmaça pomidor, hiyar yali, beyleki gök önümleri hem satuva çıkarıyarlar. Bu wazir dünya adaty adamlar däl türkmen awadyň käwir beýleki ýerlerinde gök sowdasy bilen meşgullanýan sowdagarlar hem harit bilen üpçüne diýärdi. Özüni Gülsere diýip tanadan sowdagar aýal hem olardan biri. Türkmen awadly 40 ýaşlarynda sowdagar bu ýerden lomay gökçüleriň göçürilmeginiň özü we özü ýaly beýleki sowdagarlaryň durmuşyna erwet täsir etjekdigini aýdýar. Men günlük aljagymy arawaçy tutup şu ýerden getirdiýdim. Özüm ulu wazaryň içinde oturýaryn, belli alýan ýerim bar we belli arawaçylarym bar. Kartoşkam ýa soganym gutary berse, jaň edip getirdiýdim. Bular başga ýere göçürilse men näme etmeli diýip Gülsere Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Bu wazaryň ýapylmagy daýhanlara hem erwet täsirini ýetirjek, sebäbi olaryň öz mellek ýerlerinde ýetişdirilen önümleriň agramly bölegide şu wazaryň üstü bilen satuwa çykarylýardy. Wazaryň ýapylmagy gaty çalp bolup geçdi. Indi lomay gök sowdagarlary, alyjylary we Tatıcıları yakından gıdıklandırıyan zat bu wazaryň geljekki ykbaly, yani bu wazaryň gaýtadan açılıp açılmajagy. Yönü bu arada yerli häkimetler häzirlikçe halk köpçülügine hiç gili maglumat bermeýärler.